Gai Iuli Caesaris de bello Gallico, liber primus, pars quindecima. Post rodie, castra ex eoloco movent. Idem facit Caesar, equitatum quomnem ad numerum quatuor milium. Quem ex omni provincia et aeduis ad queorum sociis coactum habebat, praemittit, qui videant quas in partes hostes iter faciant. Qui cupidius novissimum agmen insecuti, alieno loco cum equitatu helvetiorum proelium comittunt, et pauci de nostris cadunt. Quo proelio supplati helveti, quod quingentis equitibus tanta multitudinem equitum propullerant, audacius subsistere non nunquam et novissimo agmine proelio nostros lacessere coeperunt. Caesar suos a proelio continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis, pabulationibus, populationibusque prohibere. Ita dies circiter quindici iter fecerunt, uti inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passum interesset.